Svet sa sputnikom. Sa sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Predizborna paranoja u Vašingtonu. Na startu predizborne kampanje za američke predsjedničke izbore, duboka država u Vašingtonu podstiče strah od potencijalne kandidature Donalda Trumpa, stavljajući mu klipove u točkove, a u širenju paranoje pomaže joj i Vladimir Zelenski. Ko se i zašto plaši Trumpove kandidature? Koliki je značaj ukrajinske karte u američkoj predizbornoj trci i kako je Biden u sve to umešao i Balkan? Kako zapadna praksa poništavanja svega ruskog prerasta u poništavanje demokratije? Na ova i druga pitanja vezana za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama u emisiji Svet sa sputnikom govore istoričar Saša Adamović i publicista Branko Pavlović. Emisiju Svet sa sputnikom uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
Svet sa sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaja na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u Svet sa Sputnikom. Američki izbori su svakako ključni događaj za svet ove godine i mnogo šta će odrediti ne samo u unutrašnjoj, već i u globalnoj politici o tome kako u kom pravcu idu događaji i kako protiče start predizborne trke u Americi. Razgovaram sa gostima, istoričarom Sašom Adamovićem. Dobrodošli, gospodine Adamoviću.
Bolje vas našao.
I Branko Pavlović, publicista, političar i tako dalje. Sad da vas ne predstavljam, advokat koji prati također i dobro poznaje američke prilike. Dobrodošli, gospodine Pavlović. Evo, gospodine Adamoviću, možda počnemo od tabora republikanaca, gde su strasti prilično zahuktale. Upravo je sinoć Ron DeSantis, guverner Floride, objavio da odustaje od predsjedničke trke, tako da se faktički u tom taboru svelo sve na Trumpa s jedne strane i s druge strane na nekadašnju njegovu ambasadorku u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley. Međutim, ankete jasno pokazuju i sad sutra predstoji preliminarni stranački izbori u New Hampshire-u, ankete pokazuju da Trump povećava svoju prednost i sad je već mnogo izvesnije, sad ne znam da li od početka bilo izvesno, da će Trump zaista biti kandidat republikanaca.
Pa zapravo od početka je bilo najizvesnije da će Trump biti kandidat republikanaca na ovim izborima. Naravno, bilo je pokušaja da se on omete i naravno ti pokušaji i dalje traju. Pokušali su sa idejom da Ron DeSantis bude taj Trump broj 2, koji bi navodno, zato što je on na neki način uglađeniji, finiji, prihvatljiviji establishmentu, da bi on bio bolje rešenje za republikansku stranku, ali očito pristalice Donalda Trumpa koji su visoko motivisani da ga podrže ovog puta, s obzirom da je potpuno jasno da je još 2020. godine na jedan nepošten način on izgubio, navodno izgubio te izbore, on taj poraz zapravo nikad nije ni priznao. Tako da je to dobra vest što je Ron DeSantis odustao. Bilo je jasno da uprko svoj pomoći koju je dobio, da zapravo ta pomoć ništa ne doprinosi njegovoj kampanji i da on nema snage da bude konkurent Donaldu Trumpu. Što se tiče Nikki Haley, stvari su još gore. Mm-hmm. DeSantis je ideološki ličio na Trumpa, s obzirom da je i on na neki način podržavao onaj deo Trumpove politike koji se bavio pre svega pitanjem imigracije, ali i one, rekli bismo, woke kulture, i to je u mnogo čemu demonstrirao i sam DeSantis na Floridi gde je guverner, dok je zapravo Nikki Haley sve suprotno od toga i njena agenda više liči na agendu neokonzervativaca i mnogo više liči na agendu demokratske stranke, bez obzira što se na taj način, naravno, ona mnogo više sviđa establishmentu, pre svega onom koji je sve ove godine bio protiv Donalda Trumpa. Posle odustajanja DeSantisa jasno je da je zapravo samo ostao Donald Trumpa, jer ne znam kako bi čudno moralo da se desi da Nikki Haley preokrene sadašnje ankete, to je zapravo praktično nemoguće i eto, najverovatnije nas očekuje u novembru sučeljavanje ponovo Donalda Trumpa i Bajdena, odnosno na neki način je sada lopta u dvorištu demokratske stranke da vide da li je zapravo Bajden taj koji može da se suprotstavi Donaldu Trumpu, a po sadašnjim anketama teško da on to može da uradi.
Da, gospodine Pavliću, da ostanemo malo tu oko republikanaca. Neki čak kažu da je Nikki Haley trojanski konj demokrata. Kako se to vama čini i s obzirom na ono što ona govori, sad je počela već dosta oštrije da napada Trumpa i čak je iskoristila njegovu lapsus lingve da bi prezentirala kako i on otprilike kao Biden izlapeo, jel?
Pa, već ste u tom pravku rečeno uvodu, ja se slažem sa tim što je rečeno, taj opis Nikki Haley zaista ide ka tome da bi ona bez ikakvih problema mogla bude kandidat na listi demokrata. I vjerovatno bi bila čak uspešnija na listi demokrata nego ovde kod republikanac. Kad gledate one ankete koje govore plus minus, koliko ste za, koliko ste protiv nekog političara, uzgred rečeno, sva imena za koje se pribavljaju, anketiraju ljudi, svi su u minusu. Vi u Americi nemate ni jednog političara sa prepoznatljivim imenom i prezimenom koji uopšte ima više ljudi koji ga podržavaju nego koji su protiv njega, i sad na toj listi Nikki Haley stoji dobro jer je veoma prihvatljiva biračima demokratske partije i ona ima najmanje negativnih glasova kad se uzme plus i minus. To što imaš najmanje negativnih glasova bi moglo da bude značajno u nekakvim konačnom glasanju na nivou države, ali unutar republikanske partije ti je to sigurno nedostatak. I u tom smislu ona nema drugog puta, ja čak mislim da je to na neki način i zadatak, nego da proba da otvara sad sve, da kažemo, slabe tačke Trumpa. Da u ovoj kampanji unutar republikanske partije ona zapravo proba da ispucava različite argumente koje će koristiti demokratska stranka da bi videli kako se snalazi, na koji način se snalazi Trump, i da onda bi pravili neku svoju kampanju, nego što ona ima ikakvih ozbiljnijih izgleda da postane kandidat Republikanske partije. Moramo da kažemo da je ona takođe jedan od tih katastrofalnih kadrovskih promašaja Donalda Trumpa samog. U vreme kad je on mogao da odlučuje ko će biti i šta će biti, to je jedna žena, kako bih vam rekao, skromnih sposobnosti, intelektualnih, koji ste stavili u Ujedinjenim nacijama, koja je tamo izgovarala celu onu lepezu besmislica koji inače izgovaraju na CNN-u ili MSNBC-u. To je tako isto. Kad ste slušali Nikki Haley, tu ne morate nja slušate. Možete da uzmete bilo koje od ovih sa slovima. A ne, to je to, Washington Post i loši uvodnik Washington Posta. Eto, to vam je Nikki Haley. Tako da, u tom smislu, ukoliko izgura ovog puta sve do kraja Trump, pod pretpostavkom da on ne bude fizički sprečen, onda Nikki Haley dobije na značaju. Nadamo se da će ovog puta ipak, ima mnogo vremena i mnogo sad više iskustva, ima mnogo, mnogo bolje voditi kadrovsku politiku, koliko god postoji opstrukcija u Senatu i u tim svim postavljanju funkcija, ali ipak mnogo bolje i mnogo kvalitetnije. Tako da od Nikki Haley ne treba Bog zna šta očekivati. DeSantis je, možda samo jedna rečenica, on imao šanse da bude ozbiljan predsjednički kandidat da je pre dogovorio sa Trumpom da Trump ne ide, nego da ga zdušno podrži. da Trump nije rekao, evo ja sad ne idem na sljedeće izbore, ali DeSantis je moj kandidat i tako dalje, onda to mlađi, dobri rezultati na Floridi bi na nacionalnom nivou moglo da se, onog trenutka kad je Trump rekao, ali ti stvarno ideš da se kandiduješ, to je bilo gotovo. Jer u tom odmeravanju snaga on nema, DeSantis nema nikakve šanse.
Da, doduše mogao je DeSantis, s obzirom na uspeh koji je postigao na Floridi, a inače u mnogo čemu i za tu pobedu u Floridi treba da zahvali Donaldu Trumpu, jer je prvi put kad je postao guverner, prošao je sa vrlo malom razlikom i nije baš najbolje stajao, i tek kad je dobio podršku zapravo predsjednika Trumpa, onda je ubedljivo pobedio i zapravo on je na neki način na nivou Floride koristio i popularnost Trumpovu, ali je zapravo implementirao Trumpovu politiku i to je tajna njegovog uspjeha. Međutim, ja mislim da je on u ovom momentu, s obzirom da nije završio guvernerski mandat, mogao da sačeka, s obzirom na njegovu mladost, i da sačeka te 4 godine i da zapravo se pripremi za vreme posle Trumpa, gradeći pre svega svoju poziciju na Floridi i praveći svoje ime prepoznatljivo na nacionalnom nivou. Međutim, reagovao je preambiciozno, vidim da neki zapravo njegovoj ženi zameraju taj uticaj, da je u stvari njegova žena bila preambiciozna i da je ona na neki način uticala na to da se on kandiduje. Trump mu je naravno odmah, kada je video da ovo ima nameru da se kandiduje, mu je dao odgovarajući nadimak koji znači licemer ili čovjek koji zapravo je nelojalan, i na svu sreću, evo, s obzirom da je DeSantis podržao Trumpa, znači nije samo odustao, nego i podržao Trumpa, onda je Trump velikodušno rekao da taj njegov nadimak koji mu je on dao odlazi u penziju. Što se tiče Nikki Haley i njeno aludiranje na Trumpove visoke godine, navodno ona mu je čak i dala nekoliko godina više, maltene stavila ga je u rang sa predsjednikom Bidenom, aludirajući na to da je on navodno meša Bidena i Obamu, jer je govorio da je to jer je često spominjao umjesto Bidena Obamu, ali zapravo ona ili baš nije mnogo inteligentna ili ne razume Trumpovu politiku. Trump radi ono što političari njegovog profila često radi, oni troluju zapravo, i on zapravo ukazuje sve vreme da je to ono što sam i ja relativno često u nekim emisijama govorio, da je upravo Bidenov mandat zapravo treći mandat Baracka Obame. I na to je sve vreme aludirao, i to nema nikakve veze sa njegovim godinama, naprotiv, pokazuje da je Trump neko ko je izvanredno i brzo razmišlja, tako da kad bi poredili s obzirom njihovu razliku godinu intelektualne kapacitete Donalda Trumpa i Nikki Haley, mislim da bi ona tu mnogo lošije prošla.
Da, i ali gospodine Pavlović, ono što nisu uspeli ni DeSantis ni za sada, kako pokazuju ankete, Nikki Haley, možda bi mogao da postigne sam sistem, odnosno da izbaci Trumpa iz igre, jer to je već proces koji traje mesecima, počeo od raznoraznih suđenja, od, ne znam, optužbi za silovanje, ne znam, nije neka porno glumica, pa do toga da su se već u dve države pozvali na taj neki 14. amandman koji je iz 19. veka i predviđa da oni koji su bili umešani u pobune državne, a oni tvrde da je Trump stoji iza juriša na Kapitol 6. januara, neposredno posle izbora, da on ne može da učestvuje u trci. I sada već je doneta ta odluka u Koloradu i Mainu, a trebalo bi da se odlučuje još u Illinoisu i Massachusettsu. Šta se dešava sada sa tog pravnog aspekta? Da. Već su čak i u 30 država se pominje da bi o tome trebalo da se raspravlja. Kakve su i kakvi su izgledi da se tim putem da. Trump izbaci, pošto je paranoja od Trumpa i među demokratama, ali i među saveznicima američkim na zapadu uopšte, sve veća?
To dosta govori o političkom sistemu u Americi, gde se poseže za nekakvim instrumentima da se čovjek ne pojavi kao mogućnost na glasačkom listiću. Inače, to je ta demokratija koja se propagira kao uzorna za ceo svet. Vrhovni sud Amerike je, podneti su naravno zahtjevi, pošto je jedna od tih, nisu u istom rangu, ali jedna je odluka Vrhovnog suda države.
U Koloradu.
Jeste, protiv takve odluke, onda, pošto Vrhovni sud Amerike ima funkciju Ustavnog suda, oni nemaju formalno Ustavni sud, rešava i sporove među državama članicama, ali u suštini glavni deo njegovog posla je funkcija Ustavnog suda. Onda je pokrenuo taj postupak i meni se sviđa kako je u početnim elementima Vrhovni sud odreagovao. On je uobičajene rokove koji se daju jednoj i drugoj strani za obrazlaganja, uvodna obrazlaganja pismena svojih pozicija skratio na trećinu uobičajenog vremena. I zakazao je već prvi, da kažem, raspravu. 8. februara. Dakle, to je odličan primjer, poučan za sve, da kada imate neku uzavrelu političku situaciju, onda naravno da morate prioritetno rešavati takvo pravno pitanje koje je od velikog političkog značaja. Ne možete da kažete stani ti u red, pa kad dođeš na red, nego moraš to da uradiš. Oni su iskoristili još dalje sužavanje proceduralnih rokova, upravo iz tih razloga, dajući prioritet važnosti smirivanja situacije odlukom Vrhovnog suda Amerike, i ja očekujem da će Vrhovni sud sve te ludosti koje sad krenu da se množe kao pečurke posle kiše preseći svojom odlukom dovoljno na vreme. Ne kažem da će doneti 8. februara odluku, ali dovoljno na vreme da to ni na koji način ne utiče, da tako kažem, na onaj završni deo koji kreće njima negde od juna meseca do kraja godine.
U avgustu treba da bude na stranačkim konvencijama definitivna odluka.
Ovi primarisi se završavaju negde do juna, manje više i pre toga je sve poznato ko je koliko već osvojio, pa se prekine, uopšte se i ne ide do kraja, osim kad je nešto vrlo tesno, kao, ne znam, Bernie Sanders i Hillary Clinton, onda se ide do kraja. U tom smislu, mislim da će Vrhovni sud Amerike vratiti stvari u suštini na normalu. Jer to je, kako bih vam rekao, ko sad kad bi tri novine za mene rekla da sam jutros upravo, ne znam, pojeo dva deteta, i onda vi kažete, pošto su oni napisali da je Branko pojeo dva deteta, on više ne može se pojavljati nigde, jel? Tako je to otprilike taj 6. januar, upad i veze Trumpa sa upadom na rekla kazala. To apsolutno ne može na taj način da se smatra da možeš nekome oduzeti temeljno pravo, uzgred rečeno radi se o čoveku koji je dobio najveći broj glasova u istoriji, ne računajući ove poštom koje je dobio, navodno dobio Biden. Tako da je to nemoguća situacija. Očekujem, dakle, brzu i dobru odluku Vrhovnog suda Amerike.
I kada Vrhovni sud donese tu odluku, onda sve ove države koje razmišljaju o tome da, recimo, eventualno zabrane,
obavezujuće.
Gotovo.
Stav Vrhovnog suda je obavezujući za sve.
Da, znači tu će onda ta priča bi trebalo da se završi.
Pa naravno, jasno je da je Trump sve vreme izložen
šikaniranju,
sudskom promenu, sudskom progonu, i to je neka vrsta kafkijanske atmosfere. Učili su nas da to u Sjedinjenim Američkim Državama, koje je valjda neki primjer slobode, demokratije i tako dalje, da to ne može da se desi. Međutim, vidimo jedno visoko politizovano pravosuđe, vidimo jedan pokušaj određenih sudija ili tužilaca koji su pre svega stranački aktivisti i listom aktivisti Demokratske stranke, da učine sve da Donalda Trumpa na ovaj ili onaj način spreče da učestvuju na ovim izborima. Oni su to radili u vreme Trumpovog mandata, dva puta su ga opozivali, sprovodili istragu oko takozvane ruske umješanosti, pa kad su shvatili da se neka druga država mešala, a ne Rusija, onda su stuknuli i pravili se blesavi. Naravno, pokušali su da iskoriste i događaj od 6. januar, koji je bio neka vrsta protesta, ali pre svega mirnog protesta protiv krađe.
Pa dobro, nije baš bio mirno, upali su tamo, pa, malo je bilo.
Mi smo se, hvala Bogu, nagledali silnih protesta i ovde i širom sveta. Ti protesti su bili mnogo nasilniji i mnogo su teže posljedice znali da proizvedu, a uvek smo iz Amerike slušali kako su to divni protesti, da narod hoće slobodu, da narod hoće demokratiju i tako dalje. I kad se to desilo jednom u Sjedinjenim Američkim Državama, a ni nalik onome što smo gledali na nekoliko drugih mesta, iako je jasno bilo da je sve vreme predsjednik Trump govorio o tome, o mirnom protestu, i nije ni u jednom momentu huškao bilo koga na neko nasilje, a onda su se u jednom momentu, prvo su izmislili kategoriju unutrašnjeg nekog teroriste i onda su besomočno progonili ljude koji su, čak i kad su ušli u taj kapitol, ponašali se vrlo relativno normalno, slikali se, nisu
sa sumnjivo povučenim obezbeđenjem.
Da, bilo je mnogo sumnjivih stvari, evo pre neki dan je otkrivena fantastična stvar da je neko u vreme tih protesta postavio specijalne bombe, jedna čak blizu rezidencije u kojoj je bila Kamala Harris, koja je navodno sve vreme krila da je ona zapravo nije ni bila na Kapitolu, već je bila u svojoj rezidencije, da je neko u blizini mesta gde je ona bila, na čudan način se pojavila nekakva tempirana bomba, a da je policija uopšte i njeno obezbeđenje na to apsolutno nije reagovalo, i sada se vodi veliko pitanje, postavlja se veliko pitanje šta se dešava, da li je tu trebalo da se izvede neka lažna operacija u vreme, upravo u vreme kada su ljudi krenuli prema Kapitolu, da se izvede neka teroristička akcija koja bi se naravno pripisala Trumpu, njegovim pristalicama i tako dalje. To je u principu jedna mračna priča, da ne govorimo da o tragičnoj pogibiji jedne žene koja je ušla u Kapitol i dobila metak u glavu. I taj slučaj dan danas ostao prilično nerazjašnjen. A da ne govorimo o tome da osnova za uklanjanje Trumpa iz izborne trke je nešto što je se desilo još u 19. veku, posle građanskog rata, da je navodno 14. amandman treći odeljak predviđa zabranu onima koji su se pobunili protiv Ustava Sjedinjenih Američkih Država da se kandiduju na nekakvim budućim izborima. Pazite, u to vreme. Još u to vreme to bilo vrlo sporno, i taj odeljak i taj amandman, zato što je to donet na osnovu potpuno pogrešno prikazanog američkog građanskog rata, jer ne radi se ni o kakvom građanskom ratu, radi se pre svega o agresiji severa na jug, koji imao svako ustavno pravo, koji su oni iskoristili da se otcepe od Unije, tako da oni ne mogu ni da imaju status zapravo pobunjenika, i da zapravo onaj ko bi trebalo da odgovara za ono što se desilo u građanskom ratu, pre svega Abraham Lincoln. A onda, da paradoks bude veći, potezati za tim odeljkom da bi u današnje vreme se prišilo Donaldu Trumpu nešto što se nekada prišivalo vojnicima ili oficirima Konfederacije u to vreme. Ja također očekujem, s obzirom i na sastav Vrhovnog suda, koje čine nekoliko ozbiljnih tradicionalnih pravnika koji su imenovani u vreme mandata predsjednika Trumpa, da se ta šarada prekine i da se naravno Donaldu Trumpu omogući učešće na ovim izborima.
Da kratko samo da osvrnemo na evo ovo što i vi ste pomenuli, a i gospodin Adamović, ta američka demokratija koja je slovi za, ne znam, primer koji svi treba da slede, da ne kažemo da su je toliko puta izvozili i nametali drugima raznoraznim vojnim intervencijama. Šta nam sad to govori? Oni su počeli od toga što su poništavali, kako je počela specijalna vojna operacija u Ukrajini, poništavali su sve što je rusko, a sada se ispostavlja da može da se pokuša kroz ove razne političke procese, evidentno, da se poništi i kandidat republikanaca.
Pa poništili su oni i Kennedyja mnogo davno, tako da te njihove demokratske metode, pa evo ajde kažem u skorije vreme sa Al Gorom je bilo prebrojavanje do besvesti. Vi imate recimo Brazil koji takođe mnogoljudna država koja otprilike do ponoći u izbornom danu se kaže koji je rezultat i ko je pobedio. U Americi nema govora. To traje, traje, traje i nikako sa silnim elektronskim ovakvim onakvim računanjima. To je gotovo. Ta takozvana meka moć, to plasiranje svog modela kao uzornog modela, to je gotovo. To ne deluje više ni na koga. Osim do nekle, na jedan deo tog zapadnog sveta, ali izvan toga više ne. To razdvajanje ostatka sveta od hipnoze prema tom američkoj propagandi je ubrzano i vrlo rezolutno. Ovdje sam teo kažem oko sudija Vrhovnog suda, to je jedna dosta zanimljiva stvar. Tačno je da oni imaju doživotnu funkciju, odnosno dokle žele, ako da ostavku ili umre, ili eventualno baš ne može mentalno da obavlja funkciju. Onda naravno kad se uprazni mesto ko je predsjednik republikanac ili demokrata, onda on predlaže kandidata. Međutim, oni imaju jedan izuzetno dobar postupak i on je javan. Pretresanja ko je taj kandidat. Tako da vi u tom nekom vrednosnom smislu, zavisno od toga kad se upraznilo mesto ko je bio predsjednik, dobijate obojenost tih 9 sudija na jednu ili na drugu stranu koja ima većinu, ali svi su odlični pravnici. Dakle, oni su ugradili jedan dobar sistem koji treba i ovdje primeniti. Više mesečno pretresanje svih odluka koje je taj sudija doneo u svojoj karijeri, javno raspravljanje, javno debatovanje, mnogo puta taj kandidat mora da razgovara sa različitim i senatorima lično i na komisijama, u javnim debatama, i to u značajnoj meri isključuje mogućnost ne da ne bude dobar pravnik, nego oni su napravili mehanizam da moraš imati dokaze da si dobar pravnik. Ne da ja pretpostavljam da li ti jesi ili nisi, nego ti moraš biti dokazano odličan pravnik. A onda naravno sve drugo će biti ova ili ona situacija kada će se to dogoditi. Ja bih voleo recimo kod nas da u našim postupcima, makar za izbor najviših sudijskih funkcija, ta transparentnost recimo rada našeg Visokog saveta sudstva bude veoma prisutna.
Znači bukvalno, negde možemo i da se ugledamo na njih.
Hoću da kažem, ono što je korak malo dalje od finansijskog kapitala neposredno, ima tih elemenata koji su oni dobro reći. Naprimjer, NBA pravila u košarci su najbolja pravila za neku sportsku organizaciju koja postoje, jer nemaju želju da imperijalno vladaju nekim, nego žele da stvarno urede stvari. Kad žele da stvarno urede stvari, umeju oni. To ih još više ofira kod ovih drugih stvari, kad je sve nakaradno, da je to stvari namerno. Dakle, to sam htio da krenem pažnju, da ima jedan deo koji je dobar, ali svakako je reč o, jeste 6-3, da tako kažemo, odnos unutar Vrhovnog suda Amerike u korist republikanaca, uslovno rečeno, ali sve su to izvanredne sudije, pravnički izvanredne.
Da, i sad što se tiče tabora demokrata, gospodine Adamoviću, osim naravno Bajdena kome bi eventualno to bio drugi mandat, znači on ima pravo da se kandiduje, tu je i ovaj kongresmen iz Minnesota, Dean Phillips. Međutim, neki kažu da s obzirom na rejting Bajdena i na već ono, mnogi mu se smeju zbog njegovih omaški, gubi se, neki kažu da bez žene on ne bi ni mogao ni da se snađe, ni da kaže nešto, ni da izađe. Evidentno je da, naravno, ne želimo da se ismevamo ni sa kim, nego prosto konstatujemo činjenicu s obzirom na njegove godine. Neki kažu da će možda demokrate ipak u poslednji čas odlučiti da, recimo, ubace Michelle Obamu u igru, i mi smo pričali pre emisije, vi ste rekli da vama to ne deluje baš verovatno.
Verovatno ima nekih razmišljanja u tom pravcu, vidim i u medijima se pojavljuje, čak se neki njeni poslednji istupi tumače u tom ključu kao neka vrsta najave, međutim u ovom trenutku ona bi morala da sačeka ceo proces u demokratskoj stranci, pa kad svi shvate da Biden apsolutno ne može više da bude odgovarajući kandidat, da onda demokratski nacionalni komitet preseče to i proglasi upravo nju za kandidata, što bi na neki način bilo bizarna situacija, jer ona zapravo nije politička ličnost. Ona je žena Baracka Obame, bila je dva mandata prva dama, ali radi se o tome da ponovo se vraćamo na ono o čemu smo pričali. Prvo je Hillary Clinton trebala da glumi predsednika u okviru trećeg mandata Baracka Obame, pa kad to nije prošlo zbog Trumpove pobede, onda smo dobili Bajdena da on bude predstavnik zapravo u trećem mandatu Baracka Obame, a onda je ovo otvoreno zapravo potpuno da nekog od Obaminih dobijemo direktno u Beloj kući. Barack Obama je naravno, još kad je završio svoj drugi mandat, napravio oproštajnu turneju i kukao kako on zapravo, kako veoma žali što nema priliku da se kandiduje treći put, mada ne znam zašto nije pokušao kao Franklin Delano Roosevelt kad je već bio toliko popularan. Bilo mu je, eto, žao što on ne sme da se, ne može da se kandiduje treći put, ali je za svaki slučaj kada je kandidovao Hillary Clinton već u godinama, bolesnu i tako dalje, ona mu se na neki način učinila kao osoba koja bi mogla da ga zamenjuje u njegovom trećem mandatu. On se zapravo ostao, još što se ne dešava baš često, da, da bivši predsednik ostane da živi u Vašingtonu. Tamo je kupio kuću, zadržao je osoblje koje je bilo uz njega tokom njegova dva mandata i zapravo upravo se radilo o tome. A videli smo najbolje onaj snimak kada je Barack Obama navodno došao da poseti Belu kuću i kad su se svi sjatili oko njega da ga pozdrave, da se rukuju, da razgovaraju s njim, a okolo ih je obigravao Joe Biden, a nikakvu pažnju nije dobijao ni od Baracka Obame, niti od ljudi iz Bele kuće. Svi su bili usredsređeni upravo na Baracka Obamu. Međutim, Barack Obama ima jedan problem, a to je problem još kada je 2015. godine, a to je bila po njemu kruna njegovog mandata, kada je napravio taj takozvani sporazum, nuklearni sporazum sa Iranom. I to je nešto što se Izraelu uopšte nije dopalo.
Ne oprašta mu to.
I što je Izrael na svaki način pokušavao da spreči. Ja sam pronašao neki članak iz 2009. godine, još i tada je pobedio na izborima Netanjahu, i on je već tada rekao da moraju da upregnu američku administraciju, odnosno administraciju Obaminu, da izvrši pritisak na Iran i spreči Iran da napravi nuklearnu bombu. To nije uspelo i onda je morao Netanjahu da pronađe način da to uradi sa nekim drugim. Pošto nije mogao sa Hillary Clinton, onda je on podržao Donalda Trumpa, s obzirom da je Donald Trump čovjek koji je unapred i u predizbornoj kampanji govorio i kritikovao nuklearni sporazum i govorio o tome da će on da taj sporazum razvrgne, da izađe iz tog sporazuma, da prebaci prestonicu u Jerusalim i tako dalje i tako dalje. Znači sve ono što je zapravo odgovaralo Izraelu, odnosno Netanjahu. I upravo kad sam govorio zašto je propala ona ideja da se otkrije ruska umešanost u pobedu Donalda Trumpa, kada je istraga Millerova verovatno došla do toga da ako se neko mešao u te izbore, a jeste se mešao, da je u pitanju Izrael. Uh-huh. A pošto je to tabu, onda su se pravili blesavi, proglasili
da nije bilo mešanja.
Da nije bilo ruskog zapravo uh-huh. mešanja, u stvari nešto dvosmislen je bio zaključak, ali je to pitanje
stavljeno ad akta.
O tome se radi. Tako i danas. Izrael, pogotovo u ovoj situaciji, a pogotovo zbog rata u Gazi i onog što se tamo dešava, zbog sve većeg međunarodnog pritiska, može se očekivati mnogo jače, inače jedina država koja se redovno meša u svake američke izbore, i one za kongres, uh-huh. i predsjedničke izbore, upravo je Izrael. I pogotovo zbog ovakve situacije međunarodne u kojoj se nalazi Izrael, izraelsko mešanje u naredne izbore će biti mnogo veće nego što je to bilo ranije. Dozvoliti u takvoj situaciji Izrael, Netanjahu da dozvoli, Izrael da dozvoli da Michelle Obama
da.
Bude predsjednički kandidat,
teško
je vrlo,
se to...
vrlo diskutabilno, i da im u ovom slučaju mnogo više odgovara Biden, kakav god da je, s obzirom da je njegova administracija prepuna ljudi na ključnim mestima poput Blinkena, uh-huh. onog Majorkasa koji se bavi imigracijom, preko Garlanda tužioca, da su oni svi pre svega lojalni Izraelu, pa tek onda, ili ako su Sjedinjenim američkim državama, i da u tom slučaju mnogo im više odgovara Biden u Beloj kući nego što bi to odgovarala Michelle Obama.
U svakom slučaju, da.
Čak i Blinken sam je sporan kad je došao u Izrael, pa je rekao ja sam ovdje kao Jevrej.
Da, pa to je...
On jeste Jevrin poreklom iz Ukrajine.
Ali to
je postoje
pitanje lojalnosti, kome si ti lojalan, ti sprovodiš američku politiku ili koji? Tako,
inače, Amerika ima veliki problem sa spoljnom politikom. Donald Trump i njegove pristalice su za vrijeme prvog njegovog mandata govorili o tome da je upravo najveći problem koji će Trump imati, to je spoljna politika i tužilaštvo, odnosno pravosuđe. Jer su oni zapravo odlično procenili da su centri otpora Trumpovoj politici upravo se nalazi na tim mestima, i pokazalo se da je to zaista tako, naročito spoljna politika koju više od 30 godina kontrolišu, i sada su jači možda nego ikad, kontrolišu neokonzervativci, uh-huh. koji su između ostalog gurnuli u Ameriku u rat sa Ukrajinom, prvo Ukrajinu pa preko Ukrajine,
sa Rusijom, preko Ukrajine,
Ukrajine i naravno i Sjedinjene Američke Države. Odatle potiče i sva ta, od neokonzervativaca potiče sva ta rusofobija koja ih jednostavno tera da uđu u rat sa Rusijom, iako to nije u američkom interesu, s obzirom da mnogi drugi procenjuju da je najveći američki protivnik zapravo Kina i da se na nju treba skoncentrisati, a da bi neki pomoćnik ili saveznik Amerike u tom slučaju obuzdavanja Kine trebala da bude Rusija, i zbog toga je mnogo važnije imati dobre odnose sa Rusijom, a ne mm-hmm. ratovati zbog neke Ukrajine s kojom oni nemaju mnogo veze, odnosno nemaju nekog konkretnog interesa. I to je problem ako Sjedinjene Američke Države, Trump je tako nešto najavljuje, uh-huh. ako dobije mandat, ne očiste augije štale američke spoljne politike, ne oteraju neokonzervativce uh-huh. sa tog mesta, bojim se da nema nade za Sjedinjene Američke Države. Imamo primjer Rusije, imamo primjer predsjednika Putina, znamo kakva je bila Rusija 90. godine i ko je njom upravljao, i da se predsjednik Putin nije obračunao na početku svog mandata sa onim oligarsima, ne bi, koji su kontrolisali rusku politiku, da se nije sa njima
Rusija
da, zapravo ne bi bila država takve moći, takve snage uh-huh, i uopšte uh-huh. sposobna da se suprotstavi agresiji, da, bukvalno kolektivnom zapadu.
A gospodine Pavloviću, taj strah od Trumpa i možemo slobodno da kažemo i paranoja, on se širi i na saveznike američke, zato što on ima dve stvari, a i boga mi i u Ukrajini, jer je on rekao više puta da bi on, ako dođe na vlast, ako pobedi na predsjedničkim izborima, za 24 časa rešio ukrajinsko pitanje, pa mu onda Zelenski kaže bolje bi mu bilo, on kaže, da sledi poslovicu iz peci pa reci, dobro da razmisli. A druga stvar zbog koje se plaše Trumpa, to je njegova stara priča da NATO otprilike, da Amerika previše ulaže u NATO, a dok ovi drugi se šlepaju uz njih, i tako da tu ima dve tačke zbog kojih se i u zapadnoj Evropi i u Ukrajini plaše eventualnog dolaska Trumpa.
Ajde Ukrajinu da ostavimo po strani, jer to stvarno nije relevantno mišljenje, ali ovo kad govorite o zapadnoj Evropi, to su političke garniture koje velikom brzinom gube podršku sopstvenih građana. Uh-huh. I onda to, taj narativ, ta priča, kako su oni u sklopu jedne velike američke spoljne politike, pa samo treba istrajati do kraja na tom putu i to će doneti koristi i za te, im je jedina preostala karta. E sad, ukoliko se pre, mađe, to se manje više podudari u Nemačkoj, pošto Nemačka 25. ide na izbore, ali ipak nešto pre, u Americi dođe neko ko kaže, ne, ne, mi vodimo suverenističku politiku, uopšte nas, to što vi u nas gledate, nas uopšte ne interesuje, izvan koristi koji možemo da imamo. Dodatno, tu političku garnituru koja je na te političke garniture koje su na izuzetno niskom nivou poverenja građana, Francuskoj i Nemačkoj, ostavlja nigde. Otuda se oni plaše, jer oni kao imaju još tu neku kartu, nemojte da ste naivni, to je jedan veliki blok zapada koji ipak u sve otpore gura prosperitet zemlje, čuva majku planetu, razvija demokratiju i tako dalje. Kad dođe tamo u Vašingtonu neko ko kaže, pa ne, ali ja neću tebe, uopšte ti nisi ključan saveznik, onda je to vrlo veliki problem za njih. Što se tiče Trumpa, uvijek treba biti oprezan. Šta on govori u tim geopolitičkim vezama za NATO je jedno, ali sumnjati da će Trump takođe nastaviti sa besomučnim povećavanjem vojnih budžeta je pogrešno. On je i sam povećavao vojne budžete koliko god treba.
Ali nije ratovao.
Ne, nije ratovao. On je tu našao jednu dobru varijantu. Vojni industrijski kompleks hoće pare. Ako može da dobije pare, da ne ratuje, nemaju oni mnogo veliki problema s njima. Njima je problem ukoliko se ne ratuje, pa na tom tragu se ide ka smanjivanju para. To je za njih opasno. Da nema para. A inače, ako ima para, može i da se ne ratuje. Samo ćemo da prebacimo u razvojne programe. Pa onda ti, ne znam, razvoj novih oružja koštaju hiljade, stotine pa hiljade milijardi dolara, umjesto da nešto stvarno proizvodite. Ali, Trump se baš hvali, ovih dana se hvali. Pa jeste vidjeli što se dogodilo? Kad sam im rekao, mi ćemo da izađemo iz NATO, vi morate plaćati više, svi su jedan puta počeli da povećavaju izdvajanje za vojsku, tako se to pregovara. Mm-hmm. Tako se to radi. Dođeš kao gazda i kaže, vidi, ili ćeš da urodiš ovako, ili sankcija. Mm-hmm. I on počne da daje. Dakle, on tu nastupa kao, kako bi rekao, poslovan čovjek u građevinarstvu.
I napisao je knjigu kako se umeće pregovarati.
Ja, da. Tako da on to sad otvoreno i kaže. Šta vam je? Jeste vidjeli kako sam ih doveo u red? Očas posla. U tom smislu koja bi bila, NATO će imati problem zbog očigledne pobede Ruske federacije u Ukrajini, koja će tu dovesti do strateških promjena mnogo pre nego što dođe iz ovog ugla američke odluke.
Ali, gospodine Adamoviću, što se tiče Ukrajine, već je sada evidentno da republikanci misle drugčije i da smatraju da ne treba davati toliko para Ukrajini i finansijske pomoći, a i u vidu naoružanja, jer evo recimo Mike Johnson, predsjednik predstavničkog doma, republikanac, on kaže bolje mi da se pobrinemo za sopstvenu kuću nego što tamo rasipamo. Šta se tu eventualno može promeniti, mada ima naravno još vremena do izbora i do dolaska tog sledećeg predsjednika, ukoliko to uopšte bude Trump, šta se može promeniti u odnosu Amerike prema Ukrajini u toj varijanti?
Pa može da se promeni mnogo toga, s obzirom da su republikanci mnogo skeptičniji kad je u pitanju finansiranje rata u Ukrajini. Oni i sada prave problem Bidenu i ne rade to samo iz razloga toga što su izbori na pomolu i što je prilično nepopularno izdvajati silne milijarde i bacati u crnu rupu Ukrajine, a da od toga ništa ne vide američki građani. Republikanci su dakle skeptičniji mnogo prema tome i s obzirom na ideju Trumpa, koji je u velikoj meri tokom nekoliko proteklih godina uspeo da transformiše republikansku stranku, da ona bude više Trumpova stranka nego da to bude stranka, mada su delovi duboke države i dalje ostali ili prisutni su u toj stranci, mada na neki način više u drugom planu nego što su bili ranije, i da će biti Trumpova zapravo politika da bi popravio odnose sa Rusijom pre svega, mora da se pronađe rešenje za Ukrajinu, a mislim da Trump, za razliku od Bajdena i svih tih neokonzervativaca koji stoje iza te politike prema Rusiji oko Ukrajine, da bi njemu bilo mnogo lakše da na neki način odustane od te finansijske pomoći. Republikancima je, s obzirom na izbijanje rata u Izraelu, odnosno u Gazi, mnogo više stalo, i s obzirom da na uticaj inače izraelskog lobija u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je izuzetno uticajan po rečima autora knjige Izraelski lobi u Americi i američka spoljna politika Johna Mearsheimera i Stevena Volta, da je taj lobi sada jači nego što je ikad bio, i da ne govorimo o uticaju neokonzervativaca. Upravo ono što bi Trump mogao da uradi, što bi bilo jako korisno za Sjedinjene Američke Države, da napravi neku vrstu podviga koje je učinio predsjednik Putin kada se obračunao sa oligarsima, a to je da zapravo američku spoljnu politiku i bukvalno celu administraciju otme od tih neokonzervativaca koji su je na neki način kidnapovali, i da je napuni i administraciju i američku spoljnu politiku. To mu nažalost nije uspela u prvom mandatu, onim pravim nacionalnim američkim patriotima, kojima će Amerika pre svega biti na prvom mestu. I tu može doći do interesantnog sukoba između onih neokonzervativaca koji su svi listom protiv Donalda Trumpa i kojima je Izrael na prvom mestu, da dođu u neku vrstu sukoba sa onima kojima je Amerika na prvom mestu, i ta politika u Americi će jednom morati da se desi. Trumpovi ljudi, odnosno Heritage fondacija, je pripremila nešto što se zove projekat 2025. godine, koji računa na to da napravi potpunu čistku u federalnoj administraciji, odnosno da one koji sada rade u federalnim službama, raznim agencijama, vladi i tako dalje, da oni budu zapravo uklonjeni. Oni su po njihovoj definiciji kulturmarksisti, globalisti, oni su neko ko zapravo vodi više računa o interesima drugih država nego Sjedinjenim Američkim Državama, i da onda po dubini naprave veliko čišćenje. U pitanju su zaista možda i hiljade, desetine hiljada ljudi, odnosno da se po Trumpovim rečima, tako je on prošle godine i započeo kampanju kada je rekao i najavio je obračun sa takozvanom dubokom državom, je rekao je na tom prvom skupu, mislim u martu prošle godine. Ako ne uništimo duboku državu, duboka država će uništiti nas. Tako da će to biti možda jedno od najvažnijih pitanja koje nas čeka u budućnosti.
To su već tektonski.
A da, to bi bili tektonski poremećaji. Ja duboko verujem da od toga zavisi i sudbina Sjedinjenih Američkih Država, jer ovako, ako vodite politiku gde vam je jedna druga država, bez obzira koliko prijateljska, da ste vi kao velika sila potpuno svoje interese podredili toj državi, od toga možete da imate apsolutnu štetu. Sve dok ne počne Amerika da vodi politiku u skladu sa svojim nacionalnim interesima, nemaju spasa. A uticaj drugih elemenata, izraelskog lobija, kako god da, pošto u Americi postoji čitava mreža tih organizacija koje su veoma uticajne, moćne i tako dalje. Ako ne nađete način da ograničite taj uticaj ili suzbijete taj uticaj, nema ništa od promjena u Sjedinjenim Američkim Državama i imat ćemo možda nešto što bismo mogli da nazovemo, pošto se često taj izraz upotrebljava u jednom drugom kontekstu, da ćemo u svjetskoj politici imati takozvanu osovinu zla, Amerika, Izrael, koja će zaista biti ozbiljna pretnja.
Oni zovu osovinom zla neke druge.
Apsolutno, na to sam aludirao, da, jer on to često koriste u drugom kontekstu, i da ćemo zaista biti u situaciji da svet bude na ivici jednog globalnog svjetskog sukoba.
A što se tiče, tu je ključna obaveštena zajednica. Vodeći ljudi obaveštenih službi su ključ da možete krenuti ove druge kadrovske promjene, a to znači da će većina u Senatu biti od vrlo velike važnosti, tako da kad imamo ove izbore u novembru ove godine predsjedničke, tada se također bira i trećina senatorskih mesta i očigledno ta, da kažemo, neki skup strateškog razmišljanja unutar Trumpovog kampa pretpostavljaju da bi mogli da ostvare značajniju prednost i na tim izborima u Senatu, jer bez toga će opet biti opstrukcije. Jedno je naravno što je Mile progonio i Flina, nije progonio, njega je satro. Cela taj postupak koji su vođeni, uništeni su čoveka, na kraju bio nevin, ali bankrotirao. I izbacili ga iz svih mogućih. Tako da će
to rade sa Giulianijem sada. 150 miliona dolara.
Ne, naravno, to je užasan sistem. Ali hoću da kažem da kad se, ovdje je bilo tajkune moraš da uzmeš kod sebe u Rusiji, a ovdje moraš obaveštajnu zajednicu da staviš pod elementarnu kontrolu. Kad to uradiš, onda ti se otvaraju sve druge mreže.
I sad, što se tiče tog straha koji se širi u koncentričnim krugovima u Americi u predizbornoj kampanji, taj strah počeo je da širi sam Biden vezano za Balkan i tom svojom izjavom da ukoliko budu poraženi u Ukrajini, da će to da se odrazi i na Balkan. Kako vi, evo gospodine Adamoviću, shvatate to, zašto? Da li je on to slučajno rekao, jer je tamo u tom kontekstu pominju i Mađarsku i tako dalje, ili je zaista ima neka tajna veza, što se kaže, između, barem za Bajdena, između Ukrajine i Balkana?
Pa ja nikad ne podcenjujem zvanične, pogotovo zvanične izjave lidera, svjetskih lidera, pogotovo velikih država. Nisam sklon da to tumačim kao nešto što je deo propagande ili ne znam šta, nego mislim da stvari moraju da se posmatraju zaista u političkom ili spoljnopolitičkom kontekstu. S obzirom da nas zaista percipiraju kao neku vrstu proksija za Rusiju na Balkan, onda nije ni čudo što kada govori o Rusiji, na neki način poveže i nas, odnosno poveže Balkan. Mislim, zašto kažeš Balkana, misliš na Srbiju, i to govori da još uvek oni koji zapravo kontrolišu američku spoljnu politiku i dalje zadržavaju taj žestok antiruski pristup, i izgleda da ne nameravaju da se povuku, s obzirom da su već uložili tamo silne milijarde i nisam siguran da baš bi voleli da im sve te milijarde tako propadnu preko noći, povlačeći se poput povlačenja iz Afganistana. I ja mislim da su oni čak spremni da idu, kada je u pitanju Rusija, znači ne Ukrajina, praktično naravno, Rusija je taj rat dobila, ali mislim da će oni na neki način ili traže način da i NATO pakt uvuku u sukob sa Rusijom. Da, oni bi i eskalaciju. Da li deo te eskalacije može da bude i neki događaj na Balkanu? Mi smo svedočili jednom od događaja ovdje kod nas. Mislim da je u pitanju, kad mislim na Banjsku, da je ovdje, da je tada u pitanju nešto drugo, ali sam uvijek skeptičan prema onima koji daju nekakva proročanstva šta će se desiti u budućnosti. Pa smo imali onog britanskog parlamentarca Alishu Cairns, koja je bukvalno nekoliko mjeseci ranije predvidjela kao vidovita zorka šta će se dešavati u Banjskoj. Imamo slučaj 11. septembra u Americi, kada je sam Netanjahu rekao da je ono još u knjizi nekoliko godina pre 11. septembra predvideo da će neko srušiti kule bliznakinje. I uvek sam skeptičan prema tome i mislim da da Srbija mora, odnosno naše službe bezbednosti, i da uzme u obzir i da otvori četvore oči na ono što bi možda moglo da se usledi. Znači, sve te proročanske vizije i tekako treba ozbiljno uzimati u obzir i naravno pripremati strategiju da ako se one, ne daj Bože, dese, da na njih
da znamo
nađemo
šta da
adekvatni odgovor.
Evo, gospodine Pavloviću, šta vi mislite, mislim, znamo kada je Trump bio predsjednik da je Srbija i Balkan uopšte da su malo ipak imali neki predah i nije se toliko, nisu nas toliko pritiskali kao nakon što je došao Biden, mada u suštini velike sile pre svega se brinu za sobstvene interese. Da li u varijanti da pobedi Trump se nešto menja za samu Srbiju i za Balkan?
Pa ukupni svjetski tokovi idu Srbiji vrlo na ruku. Bez obzira ko pobedi u Americi, oni će naravno biti turbulentni. Ovi izbori u Americi prvo neće smiriti stvari unutar Amerike, nego će te njihove užasne tenzije da nastave, da žive nekom svojom logikom. Svakako 25. i 6. godine, upravo iz ovih razloga, jer sad čistiš, ne čistiš, šta radiš i na koji način. A ovdje kod nas, ne treba da nas zbunjuje što su vremena povišenih tenzija. Slažem se sa svim onim što je rečeno, ali tok ide ubrzano u našu korist. Zato što one snage koje zapravo priznaju suverenitet Srbije, u svetskim razmerama postaju sve značajnije, sve veće i sve moćnije i sve uticajnije i na ovim našim prostorima. Tako da mi u suštini treba da se, treba naravno pratiti, analizirati, treba da se bavimo sobom, sopstvenim razvojem naših kapaciteta i da se što više i što javnije držimo međunarodnog prava i principa međunarodnog prava i u tom smislu da ostvarujemo kontakte, apliciramo za Šangajsku organizaciju saradnju, apliciramo za BRICS, pokazujemo da mi hoćemo da pripadnemo tom delu sveta kome izvesno pripada budućnost. Jedina mogućnost da im ne pripadne budućnost je da budućnosti nema, da dođe do nekakve katastrofe,
do smaka
pa da sve jedno. Ali ako nije to, onda je ishod izvestan. To nije pitanje šta će da bude. Zna se šta će da bude. Pitanje je sa koliko štete, sa koliko potresa i nije jasno u kom vremenskom periodu. Tako da to Trump, ne Trump, za nas bi uvek bio neka vrsta predaha, jer od ovih neokonzervativaca gorih nema. To ne možeš imati gore. Ali misliti da će ti to biti karta koja će rešiti nešto u ovom strateškom smislu Srbiji, nije, neće biti.
Pa mi imamo već, mi smo imali već jedan obrazac ponašanja u vreme predsjednika Trumpa i zaista smo nekoliko godina njegove administracije zaista imali relaksaciju upravo na Kosovu i Metohiji. Pritom videli smo angažovanje bivšeg ambasadora u Nemačkoj i kasnije i pretpostavljam da će biti vrlo uticajan i u budućoj Trumpovoj administraciju ambasadora Grenela, koji je mnogo realističnije pristupio problemu Kosova i Metohije, a desilo se i nešto zanimljivo u vreme kada Trump više nije bio predsednik, ali njegov sin je u jednom momentu reagovao sa idejom koji je takođe uticajan u njegovoj kampanji, gde igra zapaženu ulogu, ali je govorio o tome kako bi bilo dobro povući američku vojsku sa Kosova i Metohije, što je meni bio znak da neko i razmišlja u tom pravcu. Dakle, kada je u pitanju Kosova i Metohije, treba da imamo na umu da je to naš problem i da ga mi moramo rešavati, a sve drugo će se rešavati na međunarodnom nivou i mi treba samo da izaberemo najpovoljniji moment, s obzirom da u starom svetskom poretku, koji se sada dovodi u pitanje, za nas apsolutno nikakve šanse nije bilo. Ovo je sada šansa da možemo da afirmišemo ili na bolji način štitimo svoje nacionalne i državne interese. Mi ne znamo kakav će biti novi svetski poredak, ali možemo da pretpostavimo i da će taj poredak izgledati mnogo drugačiji i u takvom poretku će naši nacionalni državni interesi biti mnogo uvažovaniji i da će biti, da će nama dati priliku za realizaciju tih nacionalnih interesa. Doduše, ovaj međuperiod je prilično turbulentan, mogli bi reći i vrlo opasan, ali ipak nam daje perspektivu da stvari za nas Srbe, a mi samo i jedino treba da vodimo računa o srpskim nacionalnim interesima, da se ne bakćemo više nekim globalnim temama, u smislu naravno da treba da pratimo, jer je važno da pratimo ono što se dešava, ali probleme na globalu teško da mi možemo rešiti. Naravno. Mi ono što treba da radimo, da budemo vrlo egoistični i vrlo sebični kada su u pitanju srpski nacionalni i državni interesi. Ako to budemo radili, ja mislim da nam se sve smeši jedna ipak bolja budućnost.
I evo samo za kraj kratko, neki kažu, pošto je strah od Trumpa u dubokoj državi toliki da su spremni na sve, često i da idu na sve ili ništa, i neki kažu da čak Americi možda preti i građanski rat. Kako vi to ocenjujete, gospodine Pavloviću, da li je to baš neki taj katastrofični scenarijo uopšte mogući ili će ipak to na kraju leći na svoje?
Pa ne možemo da isključimo tu mogućnost. Dakle, tenzije su veće nego ikada po različiti. Mi sad ovde govorimo Trump, ne Trump ili demokrate, republikanci, ali tih unutrašnjih podela kod njih, izuzetno veliki broj siromašnih, izuzetno mali broj ekstremno bogatih, imigracija, potpuna nepostojanje granica prema Meksiku, oni koji žive na obalama, oni koji ne žive na obalama, oni koji žive u razvijenim centrima, oni koji žive u pasivnijim krajevima i tako dalje. Tu postoji rasna podela, tu postoji verska. Tu postoji bezbroj problema koji su svi dovedeni do tačke podele. Kod njih je sad postalo sve ili-ili. I niko ni sa kim ni o čemu neće ozbiljno da raspravlja, da diskutuje, nego jesi u ovom taboru ili si u onom taboru. Ta atmosfera koju su oni kreirali sami kod sebe, naravno da pogoduje tim najgorim mogućim scenarijima, doveli su sebe do toga da ogroman broj, mi govorimo o desetinama i desetinama miliona Amerikanaca koji ne veruju u svom političkom sistemu. Kad vi dovedete do toga da vi imate toliki broj ljudi koji vam ne veruju u vaš politički sistem, pa naravno da ste stvorili uslove u kojima neki eksces može da odvuče celu stvar u nepredvidivom pravcu.
Meni je zanimljivo o čemu se govori u poslednjih godina u Sjedinjenim Američkim Državama, koji su, mnogi su potpuno svesni slabosti svog političkog sistema, da on nije ono što je možda nekada bio, i sve više se govori o tome da je potrebno uvođenje neke vrste cezarizma u Sjedinjenim Američkim Državama po uzoru na Rim i pokušaj da se na taj način Rim spase preko uvođenja institucije Cezara. Tako da se već piše knjige na tu temu, da se govori o crvenom Cezaru, crveni ne u smislu komunistički Cezar, već crveni aludirajući na boje republikanske stranke, da, da. I mislim da mnogi očekuju ili predviđaju, kao što su nekada u vreme Drugog svjetskog rata govorili o Rooseveltu kao demokratskom diktatoru, to se recimo nikad ne uzima u obzir, da bi se o Trumpu uskoro moglo govoriti kao crvenom Cezaru koji će na taj način, koji nije možda idealno demokratski, već na jedan autoritaran način pokušati da promeni stvari u Americi.
Svakako će biti napeto i pratit ćemo te izbore i predizbornu trku sve do novembra i do glasanja. Hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala vam.
Hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili. Svet sa
Sputnikom. Slušali ste Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjana Trikić, bili su istoričar Saša Adamović i publicista Branko Pavlović. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u srijedu od 17 časova na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi. Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.